Čitit ćemo iz Jakovljeve poslanice, to je druga glava, 14. stih. Kaže ovako. Što koristi, braće moje, ako tko kaže da ima veru, a dela nema? Zar ga može vera spasiti? Ako su brat ili sestra goli i nemaju svakdanje hrane, i rekne im koji od vas, idite u miru, grijte se i nasitite se, a ne dadu što im je potrebno za telo, što koristi? Tako i vera, ako nema dela, mrtva je u samoj sebi. Ali reći će tko, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću tebi pokazati veru iz svojih dela. Ti veruješ da je jedan Bog, dobro činiš, i đavoli veruju pa drhću. To ćeš li znati, o ludi čoveče, da je vera bez dela mrtva? Abraham, naš otac, ne opravda li se delima kad prinese svoga sina Isaka na žrtvenik? Vidite li da je vera surađivala sa njegovim delima i da je sa djelima se usavršila? I ispuni se pismo koje govori: Abraham poverovao Bogu i uračunu mu se to u pravdu. I bi nazvan Božji prijatelj. Učitit ćemo iz početka Biblije, prvih nekoliko stihova, prve glave, prvog stiha. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je bila još pusta i prazna, tama je ležala nad bezdanom, duh je Božji lebdio nad vodama. Tada reče Bog, neka bude svetlost, i vi svetlost. I vide Bog da je svetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svetlost od tame. Svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I nasta večer, i nasta jutro, prvi dan. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, još danas pristupili tvoje reči, čitali smo iz tvoje reči, znajući da smo mi grešnici, da ne zaslužujemo da otvorimo stranice ove knjige, da nemamo pravo da sa svojim grešnim rukama da okrećemo listove ove svete knjige. Znamo, nebeski Bože, da mi grešimo, grešimo mnogo puta, ali također mi verujemo da je na nebesima naš posvetitelj koji nas je iskupio i opravdao i očistio svojom krvlju. Mi verujemo, nebeski Bože, da si ti onaj koji nas je krstio svetim duhom i koji nas je zapečatio u kraljestvo Božije. Mi verujemo da su tvojim ranama izlečeni i verujemo da su tvoji izabranici. Verujemo da su nam imena u tvojoj knjizi života stavljena pre postanka sveta. I zato, Oče, što verujemo da si ti milostivi Bog koji nam je podario veru kroz svoju milost, mi uzimamo danas i čitamo tvoju reč i čitamo to i radimo sa slobodom, jer znamo da je rečeno nama da sa slobodom dolazimo ka prestolu milosti. Hvala ti, nebeski Bože, što je presto milosti još uvijek otvoren za sve one koji žele da dođu. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što imamo pravo da dođemo takvi kakvi jesmo pred presto milosti. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si nas ti primio, Oče, i što si nas zapečatio svojim svetim duhom obećanja. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč za nas i blagoslovi ovaj skup u ime Isusa Hrista. Možete se sjesti. A te brat Abraham je, koji nikada nije bio legalista, ali uzeo je, niti je mogao biti legalista zato što je Božji prorok, jer ako su ljudi legalisti, oni će uvijek umanjiti Božju slavu. I znate kako to? Legalizam ili taj put koji uzima jedan takav način čini da slava Božija pređe sa Boga na ljude. Jer ako ja mogu nešto uraditi za sebe, onda Isus nije morao to da uradi za mene. Ako sam ja nešto uradio na svome spasenju, onda Isus nije morao da umre za mene da bi me spasio. Ako sam ja uopšte mogao nešto da uradim za sebe, onda sam ja to i uradio i onda slava pripada meni. Ali vidite, kada je to okrenete na drugu stranu i vidite da sva slava pripada Bogu, i vidite da je čak Božji način i Božja svrha bila da on stvori čoveka da bi ga čovek proslavljao. On je spasio čoveka da bi ga čovek proslavljao, on je izlečio čoveka da bi ga čovek proslavljao. I mi vidimo kada dođe to veliko uznesenje, kada dođe taj dan uskrsnuća i kada svi sveti budu na jednom mestu, mi vidimo u knjizi Otkrivenja u danu kada su otvoreni pečati da je sve na nebu slavilo Boga. I vidimo, to je tamo 4. i 5. glava knjige Otkrivenja, kada je jagnje ustalo i kada je uzelo knjigu od onoga koji sedi na prestolu, da su 24 starešine i sva bića koja su bila na nebu i svi su slavili jagnje i svi su davali slavu njemu i svi su govorili: dostojno je jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast. Dakle, to su ljudi koje je Bog otkupio svojom krvlju, to su ljudi koje je Bog umro, to su ljudi koje je Bog odveo na to mesto. To su ljudi koje je Isus preveo sa one druge strane Jordana i odveo ih u večni život. To su ljudi koji imaju otkupljena tela i koji će biti u uskrsnuću. I oni su Božji dragulji i oni sami su Božje delo. I zato legalistički put nikada neće moći da uradi ono što je potrebno. Nikada neće moći da da slavu Bogu. Sada, ako sam ja sebe oslobodio od greha, ako sam ja sebe načinio da ne radim određene stvari koje su grešne, ako sam ja to uspeo da uradim sa svojim životom, onda to ne bi tako izgledalo na nebu. Tada bi Bog meni dao priznanje. I on bi došao i rekao, ti si uspeo da sve uradiš ono što sam ja zahtevao od tebe, i ja tebe nagrađujem jer ti si zaista jedan veliki čovjek koji je živio na zemlji i ti zaslužuješ sve moje pohvale. Ali to u nebu nije tako, niti to može biti tako. Mi smo tamo da proslavimo njega jer je on nešto uradio za nas. I zato sve ono što mi zovemo otkrivenjem, sve ono što mi zovemo otkrivenjem treba da donese samo jednu istinu u naše živote. Da nam otkrije šta je to što je Isus uradio za nas. Ali legalizam nije taj put, zato što legalizam je uvek nešto hoće da uradi sam za sebe. E tako je to bilo i to je uvek bila priroda čoveka. I to čak postoji u prirodi Božije pale dece. Oni uvek pokušavaju nešto da urade za sebe i onda dođu na kraj tog puta i shvate da to ne mogu učiniti. Pa ipak, prorok je koristio ove stihove da bi govorio i on je to povezao sa delovima iz poslanice Rimljanima u kojima je apostol Pavle govorio da je vera ta koja nas opravdava. I on je rekao da ovdje apostol Jakov ne govori ništa suprotno onome što je govorio apostol Pavle, nego da oni upravo cijelo vrijeme govore jednu istu stvar. Pavle kaže vera vas je opravdala, ali Jakov kaže vera se izražava kroz dela. I onda kaže brat Abraham, vidite, vera bez dela je mrtva, tako da istinska vera izražava se delima prema Bogu. Ali on je rekao, ja nikada nisam uradio nešto za Boga zato što to moram. Ja nikad ništa nisam uradio za Isusa u svome životu zato da bi bio spasen. I kaže, ja da sam prihvatio Isusovo spasenje i da sam otišao ostatak života da provedem negdje u divljini, da sam otišao ostatak života da budem lovac i da budem u velikim planinama koje je toliko voleo i da nikada nisam održao ni jednu službu i da se nikada nisam molio za bolesne i da nikada nisam uradio sve te stvari, ja bih i dalje bio spasena osoba. Zato što je to ono što je on uradio za mene i ja sam to prihvatio kroz otkrivenje koje mi je Bog dao. Ja nikada, kaže prorok, ništa nisam uradio u životu da bih bio spasen. Ja ovo što radim u službi Gospodu radim zato što sam mu zahvalan za ono što je on uradio za mene. I tako sva dela koja su istinska dela Božja i koje čine Božji ljudi, oni ih čine iz zahvalnosti zato što je Bog njih spasio i Bog je toliko puno uradio za nas. Bog je toliko mnogo uradio za proroka da je njegovo ime stavio u svoju knjigu života pre postanka sveta, da ga je pozvao da bude glasnik ovoga zadnjega dana i onda kada je to bilo bratu Brahamu otkriveno, on je toliko voleo Boga da je sve ono što je činio, činio je u znak zahvalnosti za Isusa Hrista. I to je sva razlika između dela legalizma i dela zakona i dela koja su iz milosti i ljubavi prema Bogu učinjena. Zato što dela zakona uvijek znači da ljudi rade nešto da bi sebe načinili Bogu ugodni. Ali istinska dela vera o kojima ovdje apostol Jakov govori su dela ljubavi i dela zahvalnosti pojedinca prema Bogu. Jer kada vidite šta je Bog uradio za vas, vi ćete mu biti zahvalni. Isto tako, nikada ni jednoj osobi nije moguće da voli Boga, a da nema otkrivenje Božje ljubavi. Ne može ni jedna osoba da voli Boga, a da joj pre toga Bog nije otkrio šta je on uradio za tu osobu. I zato se istinska Božja ljubav u srcu čovjeka i ljubav prema Bogu može roditi tek onda kada Duh Sveti donese jedno otkrivenje u život pojedinca, a to otkrivenje je otkrivenje onoga što Isus uradio za tebe na Golgoti. I kada ja vidim da je on mene spasio, onda to donosi ljubav u moje srce. Kada ja vidim da je on mene posvetio, onda to također donosi ljubav u moje srce. Kada ja vidim da je on mene ispunio Svetim Duhom, onda on to također donosi ljubav u moje srce. I tako otkrivenje Božije treba da rađa ljubav u ljudskim dušama, da oživljava tu ljubav prema Gospodu Bogu koji nas je sve zajedno spasio. I zato je to jedna veoma jednostavna stvar. Motiv ljudi koji čine dela nije uvijek isti, ali Bogu su prihvatljiva samo ona dela koja su učinjena iz ljubavi i zahvalnosti. I zato prorok kaže, sve službe koje ja imam i sve ovo što radim za Gospoda, ja ne radim zato da bih bio spasen. Ja zaista ne radim to da bih bio spasen, kaže, jer ja mogu sada iz ovih stopa otići u neku planinu i provesti ostatak svoga života, i ja ću i dalje biti spasen, i ja ću i dalje ići u isto nebo, i ja ću i dalje služiti istome Bogu, i sve će biti u redu, i ja zaista ne radim ovo zbog moga spasenja. Ja ovo radim iz moje velike ljubavi i zahvalnosti prema Isusu. Ali da govorimo također o ovoj stvari, zašto smo čitali iz početka, iz Geneze i čitali smo te prve stihove, Zato što možemo spomenuti, o tome ćemo govoriti danas, kakav je Božji odnos bio prema problemima. Recimo, vi znate da za Boga ne postoji nerešiva stvar i uvek kada on želi nešto da uradi, dovoljno je da kaže reč. I uvek kada izgovori reč, ta reč se mora manifestovati i ta reč će ispuniti se u makom vremenu i makom periodu u kome je Bog to tako odredio da bude. Ali vidjet ćemo, Bog je imao u početku Biblije, u tim prvim danima i kada još nije bilo čoveka na zemlji i kada Božja reč nije ovu zemlju uredila na način na koji je ona bila uređena, vidimo da je postojala tama nad bezdanom i zemlja je bila u tami. I moglo bi se pomisliti da je to problem. Ali Bog je došao i uopšte nije govorio o tim stvarima na način na koji bi mi to se suočili sa tim. Mi bi pogledali i rekla je tam i šta ćemo sada da radimo. I onda bi ljudi kao ljudi počeli da analiziraju, da daju predloge, da imaju svako svoje ideje. Ali Bog uopšte se nije osvrtao na to, on je rekao nešto pozitivno i sasvim drugačije. On je došao, izgovorio i rekao je neka bude svetlo. I posle izvestoga vremena, i mi ne znamo koje je to bilo vreme, ali jednostavno tama je nestala i svetlo se pojavio. Ima nešto zanimljivo što je prorok ove zadnje generacije rekao ljudima zadnjega vremena, a to je rekao nekako u vreme kada je sve njega vodilo ka otvaranju pečata. Brat Brahamu je Bog rekao, nemoj nikada zaboraviti da je Sveti Duh uvek pozitivan. I također mu je Bog rekao, približio se Carstvo nebesko, približio se dolazak Isusa Hrista i to sve više teče od negativnog ka pozitivnom. Mi mnogo puta vidimo u životu da se ljudi, često vernici, bave problemima, da se bave negativnim stvarima, da su njihove misli, njihove životi i ono što oni rade nekako su uvijeni u negativne stvari. I nekada se toliko priča o problemima da nekada izgleda da ako se o nečemu priča to postaje sve gore i gore i gore. I kada uzmete neki problem i analizirate ga do sitnih detalja, vidite i on naraste do jednog mjesta da postane skoro nerešiv. I mi vidimo da Bog ima samo jednu stvar koju može da uradi u takvim situacijama i u takvim okolnostima, a to je da se jednostavno okrene na drugu stranu i u tim situacijama kada problemi postanu veliki, kada problemi postaju toliki da izgledaju nerešivi, ljudi jednostavno treba da okrenu leđa svemu tome i da odu na potpuno drugu stranu. Jednostavno, mnoge teme kojima se ljudi danas bave treba da budu jednostavno zaboravljene. Ljudi uzmu čak neku biblijsku temu i onda vremenom postane problem. Možete li zamisliti to? Ljudi uzmu jednu temu iz Biblije, ljudi uzmu neku temu iz poruke, ljudi dođu do mesta da ne mogu da objasne i da razumeju u potpunosti neke stvari i onda kada nemaju razumevanje toga, to ih muči i to vremenom postane problem. I što više razmišljaju o tome, sve manje razumeju. I što manje razumeju, sve se više nerviraju u vezi te stvari. I što se više nerviraju, sve više žele da otkriju o čemu se tu radi. Ali postoji samo jedna lekovita stvar u takvim prilikama i takvim okolnostima. Zaboravi tu stvar. Jednostavno, i to je tačno Božji recept, to je Božji lek, zaboravi tu stvar. I mi vidimo da je zaboravljanje problema nekada najbolji i gotovo jedini spasonosni lek. Zaboravi na to. Nemoj više misliti o tome, okreni to na potpuno drugu stranu, izbaci to iz svoga uma i srca i vidjet ćeš da je to rešenje problema. Zaboravi. Mi vidimo, a možemo govoriti o ovome zlome dobu, možemo govoriti o Bogu ovoga zloga doba, možemo govoriti o Luciferu, šta je on učinio u ovoj generaciji? Šta je on učinio sa masama ljudi danas? Učinio je da oni u potpunosti zaborave Boga. I zaista danas ljudi ne da ne misle na Boga, oni su u potpunosti zaboravili na Boga. Njih to više ne zanima, toga više nema u njihovim razmišljanjima, to nema u njihovim rezonovanjima, toga nema u njihovim mislima, to im ne pada na pamet, oni su potpuno zaboravili Boga. I nije ovo prva generacija ljudi koja je to uradila u vreme Ilije proroka, kada je Ilija bio na zemlji. Brat Brahan kaže, ljudi su također, Izraelci su zaboravili na svoga Boga. Jednostavno došla je generacija koja se uopšte nije obazirala na bilo šta što je duhovno. To je su bile stvari koje njih nisu zanimale, u njima nije bilo ni malo interesovanja u vezi duhovnih stvari. Duhovne teme su bile nešto što im nije padalo na pamet, oni su zaboravili na Boga. I u svakoj generaciji u kojoj dolazi ili duh, vi vidite da je masa ljudi u istoj takvoj poziciji, u istoj takvoj situaciji. U vrijeme Jovana Krstitelja, to su bili ljudi, to je bile nacije, to su bili mase koje su zaboravile na Boga. Danas u vrijeme kada je Bog poslao Viljema Brahama na zemlju, mi smo suočeni sa generacijom ljudi kojih jednostavno ne zanima Bog, oni su to zaboravili. I kada je to tako na ovoj negativnoj strani, okrenite to u duhovnom smislu, ako je nevesta Hristova ona koja je venčana sa nebeskim mladoženjem, ako nevesta Hristova je ispunjena Svetim Duhom, onda ona jednostavno treba da zaboravi probleme, onda ona treba da se okrene od svih negativnih stvari, ona treba da se udalji od svih negativnosti i da se okrene ka pozitivnim. Zato što život jeste u pozitivnim stvari. I kada pogledate primjere biblijskih ljudi, kada pogledate nekoliko veoma važnih primjera Biblije na koje se brat Abraham uvek vraćao, pogledajte Samarijanku, kada bi ona razmišljala o samome svome životu, pa u tome je bilo toliko negativnih, toliko boli, toliko užasnih stvari, da je ona stalno bila u tome, da je stalno mislila na to, da se stalno vraćala na to, da se stalno okretala unazad ka prošlosti, pa ona ne bi nikuda stigla. Ona jedinu stvar koju je mogla da uradi jeste da zaboravi ono što je bilo, da zaboravi tu negativnu prošlost koju je vukla sa sobom i da se okrene pozitivnoj budućnosti sa Hristom. I možete li zamisliti apostola i proroka i glasnika prvoga crkvenoga doba koji se zvao Pavle i koji je imao toliko negativnih sećanja u svome životu? On je zaista da je živeo u prošlosti i da se okretao negativnim stvarima. Zamislite njega i njegovu službu da je on svaki dan došao do mesta da kaže, hej, pa ja sam bio među grupom ljudi koja je rekla da treba Stefan da bude kamenovan. Ja sam bio u toj masi ljudi koja je zahtevala Stefanovo kamenovanje. Ja sam bio onaj koji je išao da hapsi hrišćane. Ja sam bio onaj koji je tražio dozvolu da idem i da ih vučem po sudovima i da ih maltretiram po sinagogama. Ja sam bio taj čovjek. Da se stalno on ukretao unazad i da je stalno gledao na te negativne stvari svoga života koje je uradio, zar mislite da bi on ikada išta uradio za Boga? I tako, okrećući se negativnim stvarima u svome životu, mi nećemo nikada ništa uraditi. Čak gledajući na greh u kome smo nekada bivali, mi ne treba to da radimo, mi jednostavno treba mnoge stvari da zaboravimo. I Sveti Duh kada dođe, kada da pomazanje na čovjeka, on će učiniti da čovjek mnoge te stvari, sve te gluposti koje mu se vrznaju po glavi i po sećanjima, jednostavno zaboravi. Zaboravi ono što je bilo jučer i okrene se ka sutrašnjem danu i ka mnogim drugim i lepšim stvarima koje dolaze u njegovom životu. Zaista držati se na negativnosti znači uvijek robovati negativnosti. Držati se na negativnim stvarima, misliti o samim problemima, vidjeti samo probleme, ne vidjeti ništa pozitivno u bilo čemu, znači uvijek tonuti u duhovnom smislu. Ali onda je prorok rekao, približio se dolazak Isusa Hrista, približilo se Carstvo Božije i onda je rekao, to sve više teče od negativnih ka pozitivnim stvarima. I zato apostol Pavle, način na koji je on rešavao sve svoje dileme u životu, bilo je upravo to. Ja ću sada gledati šta ja mogu da uradim. Ja ću sada gledati šta mogu da uradim za Božije kraljevstvo. Ja ću sada gledati šta je to što ja mogu dobro i korisno da uradim. Ja ću sada gledati nešto dobro da uradim za Boga u ovom sutrašnjem danu i vremenu koji dolazi. I kada se vi okrenete ka budućnosti, vi ćete vidjeti da zaboravljate. I zato je Pavle kaže ono što je bilo nekada, ja jednostavno zaboravljam i gledam unapred na stvari koje dolaze. I zato je to jedna veoma važna stvar. Ja zaboravljam sve ono što je bilo unazad. Zaboraviti znači ne misliti na to. To je jednostavno ono što reč Božja, što reč zaboraviti, znači nemoj misliti na to. I to je nešto što su svi ljudi koji su vernici trebali da urade, ne misli na to. Problemi koji su se javili, nemoj misliti na njih. Nemoj dozvoliti da oni toliko opterećuju tvoj život da ne možeš da napraviš ni jedan korak unapred. Nemoj nikada dozvoliti da problemi toliko savladaju tvoj život da ne možeš da imaš i jednu jedinu ideju šta možeš da uradiš korisno za Boga sutrašnjem danu. Ne, vidite, Sveti Duh kada je došao i kada je pomazanje Božije došlo na ljude, ono je učinilo to da ljudi upravo zaborave svoju prošlost. I vraćati se stalno unatrag. Opterećivati sebe stvarima koje su učinjene i koje ne mogu biti promijenjene. Mogao sam ja učiniti jučer ma kakav greh i najužasniji greh. I da sam ja to uradio, ja to više ne mogu promijeniti. Mogli ste vi učiniti jutros neki toliko težak greh, ali ma šta da je to bilo, vi to apsolutno više ne možete promijeniti. Ono što je urađeno, urađeno. Ono što je učinjeno, učinjeno. I ne možete opterećivati sebe time što je učinjeno, priznajte to Bogu i idite napred. I zaboravite na to. I zato je to veoma važna stvar. Zaboravite na to. Zaboravite na to kako ste to uradili, zašto ste to uradili, šta vas je navelo da to uradite, zbog čega ste to uradili, kakva je vaša priroda koja vas vodi da radite takve stvari. Zaboravite sve o tom. I to nas ponovo dovodi do jednog mjesta da gledamo na ono što je brat Abraham rekao i govorio je o dva psa, jedan je bio crn, jedan je bio beo. Govorio je o tome kako će uvijek pobediti onaj koji se više hrani. A znate, vi ne možete svoju dušu uvijek hraniti samo biblijskim citatima. Biblijski citati nisu jedina hrana za dušu, ne. Vi možete sebe hraniti upravo idejama šta možete korisno da uradite za ovu poruku i za druge ljude. I Sveti Duh je tu da vam da dobru inspiraciju i dobru ideju. To nekada ne mora biti velika stvar, ali to može biti neka najmanja sitnica, ali ako vam dođe ideja da uradite nešto korisno za poruku i za ovo kraljevstvo Božje, uradite to. Prorok je rekao, ja ću vas podsjetiti na to, Bog nije i Božja volja nisu velike stvari u kojima vi maštate, Božja volja su male, sitne stvari koje vi propuštate da uradite. Bog koji je veliki Bog, u svom velikom predznanju predodredio je vaš život. Predodredio je moj život i to je tako kako jest. I Bog zna šta vi možete da uradite. I Bog zna šta je potrebno da vi uradite. I Bog nikada neće od vas zahtevati da uradite nešto što je vama nemoguće da uradite. Ali ljudi su ljudi i oni sebe opterete nekada i nemogućim stvarima, koje su daleko izvan Božje volje, koje nikada nisu bila Božja volja i tako to obično ide sa vernicima. Oni imaju jednu ideju nekoga velikoga skupa i nekog velikog probuđenja i onda oni idu za tim svojim velikim snom. I prorok kaže, dok vi pokušavate da uradite velike stvari, vi propuštate da uradite gomilu malih sitnih stvari koje jesu Božja volja, koje vi možete da uradite, ali ih ne radite. I zato je to jedna veoma važna stvar. Znate, pomazanje Svetoga Duha jeste tu da vam donese biblijske stihove. Pomazanje Svetoga Duha jeste tu da vam otkrije reč, sve je to tačno. Pomazanje Svetoga Duha jeste tu da vam pokaže vašu poziciju u Hristu i to je jedna velika i slavna istina, ali pomazanje Svetoga Duha je tu da vas inspiriše i da vam ideju šta možete da uradite za Boga. I ako dobijete tu ideju, radite to. Žena koju bunara, ona je samo dobila ideju, idem u susjedno selo da pričam ljudima koga sam srela. Idem da kažem svima da sam pronašla ovoga čovjeka. Idem da razgovaram sa svim tim ljudima i koga god sretnem u tom selu, ja ću mu reći da sam danas srela Mesiju. I ona otišla i uradila to. I znate što je to bilo? To je bila Božja volja. Ne morate očekivati veliku nebesku viziju da bi vas ona vodila u jedne takve stvari. Ne morate očekivati posete nastrojenih anđela da bi vi to radili. Jednostavno, sledite i najmanju ideju koju vam da da radite nešto pozitivno za ovo Božje kraljevstvo. Jer Božje carstvo jeste u pozitivnim stvari. I to sve više teče, kaže prorok, od negativnog ka pozitivnom. I nikada nemojte, i ljudi se veoma često zadržavaju na svojim ličnim duhovnim problemima. I oni veoma često će vam reći, ja imam duhovni problem. A u čemu je taj problem? I onda će oni imati svaku svoju priču, ja imam problem sa ovim, ja imam problem sa onim, ja imam problem sa ovim stvarima, ja ne mogu da savladam ovo, ja ne mogu da savladam ono. Ali zato što je tu najveći problem? Borite se protiv greha. I dok se god ljudi bore protiv njega, oni još uvijek misle na njega. I to je potpuna istina. Ali prorok nikada nije učio ljude da oni stanu i da govore nemoj, nemoj, dalje od mene, dalje od mene, Sotono, dalje od mene, Sotono, dalje od mene. I oni ne mogu nikada dovesti sebe u jednu poziciju da stalno teraju đavola od sebe. Da se stalno bore sa zlom. Prorok nikada nije to učio nevesto da takav način je rekao, kada se vi suočite sa grehom, okrenite se na drugu stranu. Novi će reći, na primjer, ja imam problem sa pušenjem, ja imam problem sa alkoholizmom, ja imam problem sa ovim, ja imam problem sa onim. Ali vidite, šta je ono što tome daje snagu? Ljudi stalno, ponovo i ponovo, još uvijek misle o tome. Ali kada to dođe do jednog mjesta da oni poslušaju proroka ove generacije koji je rekao okrenite se na drugu stranu. Okrenite se na drugu stranu. Uhvatite jednu pozitivnu misao koja dolazi od Boga i onda sledite to i vidjet ćete kad vi sledite te Božje pomazane misli, kada sledite te Božje pomazane ideje da činite neke stvari za Božje kraljevstvo, greh će otići sam od sebe jer ćete ga vi zaboraviti. Znate, i pobediti greh znači zaboraviti. Zaboraviti. Žena koja je dobila pomazanje Božje i koja je bila Samarijanka, ona je potpuno zaboravila na svoju prošlost. I tako je pobedila. I danas je to Božji primjer. Ako će se ljudi stalno okretati unazad, ako će stalno biti bez pozitivne inspiracije, ako stalno će imati samo teoriju i samo probleme, oni će uništiti svoj duhovni život. Vi ne možete živjeti na takav način. Vi ne treba da živite na takav način. Nije Božja volja da vi živite na jedan takav način. I Božje pomazanje vas neće voditi u to da vi živite na jedan takav način. Stalno misliti o problemima koji što više ljudi misle o njima postaju sve veći i veći. Baš kao što je to bilo u snu brata Brahama kada je taj čovjek koji je mučio svoju ženu i koji je postajao sve gori, gori, gori i gori. I prorok je trebao da se suprotstavi tome i to je bilo trojstvo. I onda kada je on dao izjavu vere i kada je pokazao hrabrost i odlučnost, to je postajalo sve manje i manje. Đavo hoće sebe da učini jaki. Đavo hoće sebe da načini i načini i predstavi kao nepobedivo biće i osobu. I ljudi kada pričaju da ne mogu ovo ili da ne mogu ovo da savladaju u svome životu, oni prosto kao da proslavljaju taj negativni duh. I pogledajte primjere u Bibliji. Ljudi koji su činili Božju volju, bili su inspirisani da to rade, uhvatili su tu ideju koja dolazi od Svetoga Duha, bavili se time i zaboravili na sve ostalo. I kada su to uradili na takav način, postali su pobednici. I kaže proroku Bog, približilo se Božje kraljevstvo i sve više teče od negativnog ka pozitivnom. Sve više se to okreće. I zato mi živimo u vreme ispunjenja. Mi živimo u vreme kada je Sveti Duh izliven i mi živimo u vreme kada Božje pomazanje obnavlja crkvu. Mi živimo u vreme kada nevesta postaje nevesta reči. Mi živimo u vreme kada iskustvo nas treba da bude kao iskustvo ljudi u delima apostolskim, pa kada je to tako, a znamo da je tako, prorok je rekao da je tako, proroštva kažu da je tako, Biblija kažu da je tako, onda će i Božje pomazanje delovati na nas na jedan takav način. Okrenite se od negativnih stvari, okrenite se od negativnih tema, okrenite se od problema, okrenite se od toga na taj način što ćete naći nešto korisno da radite za Božje kraljevstvo. I kada uhvatite tu pozitivnu ideju koja dolazi od Svetoga Duha, onda se držite tih toga, dozvolite da vas to obuzme sve dok ne zaboravite sve ostalo. Apostol Pavle je uvek gledao unapred i rekao je u ovom sljedećem mjesecu ja treba da idem u Efez, onda iz Efeza ja treba da se polako vraćam nazad ka Jerusalimu, onda možda ja treba da odem u Solun, onda ja možda treba da posjetim crkvi u Galiciji, ja treba da posjetim crkvu u Rimu i do Rima treba da stignem i možda moram i dalje da idem od Rima, možda moram da idem čak i prema španskim zemljama. Ja sve to moram da uradim i ja zaista nemam vremena da se okrećem nazad i nemam vremena u svom srcu da razmišljam o danu kada sam kamenovao i kada sam dao svoju ruku i svoj glas da se Stefan kamenuje. Ja nemam ni puno vremena da mislim o prošlosti zato što imam mnogo toga da uradim u ovoj budućnosti, u ovoj sadašnjosti i budućnosti. I sledio je tu pozitivnu misao, sledio je tu pozitivnu ideju, sledio je tu pozitivnu stvar, makar to bilo i nešto najmanje. On je to sledio. Možete mi reći kako da dođem do toga? Jednostavno stvorite svoje srce za Boga i recite: Gospode, ja želim da poput biblijskih ljudi učinim nešto na tvoju slavu. Ja ne želim da ovaj život prolazi mimo mene, ja da ne činim tvoju volju, jer znam da je pisano, ne onaj koji mi govore: Gospode, Gospode, nego onaj koji čini volju Oca moga koji je na nebesi. Šta je to što ja mogu uraditi u ovim danima za tebe? Šta je to što ja mogu učiniti za slavu Božjega kraljevstva? Šta je to što ja mogu uraditi? I vidite, kada vi otvorite svoje srce, ideje počnu dolaziti. I zaista vidite, masu stvari koje ste mogli uraditi, jednostavne su vam bile, tu su pred vama, i onda ih uradite. I to je Sveti Duh. To je Sveti Duh. Bog, kada je došao u delima apostolskim, okrenuo je apostole ka budućnosti. Kada je došla vizija o tome šta Pavle treba da radi, Pavle je kasnije govorio i rekao je: nisam bio neposlušan nebeskoj viziji, nisam bio neposlušan toj viziji koja je rekla: ja treba da odvojite mi Pavla i Varnavu, oni treba da idu među pagane i oni treba da šire ove evanđelske glasove sve do kraja sveta. On nije bio nepokoran nebeskoj viziji. Možete li zamisliti kako bi brat Braham mogao živjeti i kako bi uopšte nastavio život posle svega što se njemu dogodilo, da je stalno živeo u prošlosti, da je stalno bio u svojim sećanjima, da je bio okrenut nazad ka tragedijama koje je preživeo, ka mučnim danima koje je preživeo. Znate, nikada nije bilo moguće to sasvim zaboraviti, ali nikada nije bilo poželjno da se time opterećuje. Izgubio je svoju suprugu, izgubio je svoju ćerku, ostao je sam sa Bili Polom, pokušao je samoubistvo, želeo je da ode sa ovoga sveta. Bog to nije dozvolio, ali on je toliko bio opterećen u tim trenucima svoga života, da je Bog morao da ga usmeri ka nečemu što je dolaz ili što je bilo čak natrijerodno. I on je dozvolio da njegova ćerka dođe iz samih nebeskih prostranstava i da mu se pojavi u snu i da kaže: nemoj toliko patiti, nama nije toliko loše, nama je dobro. Mi živimo u mjestu u kome ti propovedaš, mi se sada nalazimo u raju. Znate kako mu je Bog dozvolio i kako mu je Bog pomogao da savlada svoju veliku bol. Bol koja je bila toliko teška da je on živeo u njoj, da više nije nalazio smisao života, da više nije želeo da živi, da je pokušao da ode sa ovoga sveta i samo je Božja ruka spasila i njegov život kada je bio i kada je bio na toj velikoj visini i kada je pokušao da završi sa sobom i sa svojim životom. I taj bol koji je bio toliko užasan da ga je dovodio skoro na ivicu ludila, znate kako je Bog to rešio? Ne tako što je došao i pričao sa njim o njegovom duhovnom stanju, o njegovim trenutnim problemima, o njegovoj životu i njegovoj zloj sudbini, došao je i pokazao i dozvolio je da njegova tjetka dođe iz raja i da okrene njegovo srce ka pozitivnim stvarima, i on je dobio misao koja dolazi od Boga: hej, pa sa one strane je njoj mnogo bolje. I onda kada je ta misao došla, onda više nije morao toliko da očajava i ne znao da je ona negdje živa. Pozitivno, ono što je došlo od Boga savladalo je sve negativnosti koje su se nakupile u prorokovom srcu. Sav bol koji se nakupio u prorokovom srcu, sve je to bilo slomljeno kada je Bog dozvolio da njegova ćerka dođe s one strane i da mu se pojavi. Okrenula je njegovo srce, okrenula je njegovu misao ka onome što je večno. I više nije toliko bolelo, ili je znao da sa one strane ga čeka sve, pa čak i stolica koju je toliko želao. Znao je da je cena i za tu stolicu bila plaćena i da mu tu stolicu u nebesima niko neće oduzeti, jer je cena za nju bila plaćena. I to je njegova supruga rekla kada je on video svoj nebeski dom, kaže: ovu ti niko neće oduzeti jer je cena za ovu plaćena. I znate za tu priču da je on imao tu stolicu i kada nisu imali dovoljno novca da plate to, da su došli ljudi koji zaplenjuju stvari i uzeli su to. Ali sa one strane njegova supruga je rekla: ovu ti niko nikada neće oduzeti. Cena, ovo je plaćeno, ovo je sada tvoje. I okrenulo ga je Bog pozitivnim stvarima. I zato se okrenite i vi ka pozitivnim stvarima, jer je život u pozitivnim. Ako imate nešto u Bibliji što ne razumete i što vas opterećuje, okrenite se nečemu drugom. Zaboravite sve o toj temi. Znate, ja ću vam reći, vi nikada to nećete razumjeti na način na koji treba da razumjeti, ne postoji način da mi možda sve stvari razumemo koje su vezane i za ovu poruku. I postoje mnogo stvari koje je prorok rekao koje mi nikada nećemo do kraja razumjeti, mi ih trebamo vjerovati. I onda ako vidite da vam nešto ne razumete i da nešto ne možete da objasnite, zaboravite to. Vjerujte mi, mnogo ćete duhovnija osoba biti i mnogo više učiniti da Bogu služite i učiniti da to bude Božja volja. Zaboravite to. Prorok je rekao da su da jedna od nagrada vernicima koji će dobiti kada odu sa one strane, da će Bog odgovoriti, to imate u crkvenim dobima, na sva naša pitanja i da ćemo mi kao jednu od nagrada za ono što smo uradili, zato što smo izabrani, zato što smo u nebesima, imati pravo da učestvujemo u večnom otkrivenju Isusa Hrista. Prorok je rekao da je Bog toliko bogat u mudrosti, u veličini i veličanstvenosti, da će On nastaviti da se otkriva vama kroz celu večnost i da je cela večnost period koju je Bogu dovoljan da bi otkrio se. Bog je toliko veliki, toliko slava, toliko ima divnih stvari o sebi koje On otkriva, da će kroz celu večnost nastaviti da se otkriva nama, a jedan od nagrada pobedniku kroz crkvena doba koju ćemo mi baštiniti kad odemo u uznesenje je pravo na učestvovanje u večnom otkrivenju Isusa Hrista. I onda je prorok rekao, na sva naša neodgovorena pitanja, i čak je rekao, na sva naša neodgovorna pitanja koje smo postavili na zemlji, tada će biti odgovore. I to je istina. Imaćete pravo kao nevesta Isusa Hrista da učestvujete u večnom otkrivanju Isusa Hrista. Mi se danas nalazimo na mjestu kada smo grešnici. Mi se nalazimo na mjestu kada možemo uporediti sebe i svoje stanje sa jednim detetom pre nego što se ono rodilo, kada je dete u majčinoj utrobi. Ali kada dođe uznesenje, mi ćemo biti rođeni u Božije kraljevstvo u potpunosti. Mi ćemo biti preneseni u večni život sa svojim večnim telom. Mi ćemo egzistirati na jednom i drugom mjestu i od tada pa nadalje kroz celu večnost učestvovat ćemo, imamo pravo da budemo u delu večnog otkrivanja Isusa Hrista. Isus Hrist će se večno otkrivati nas. Pogledajte sada koje je mjesto nas ovdje na zemlji, koje je naše i koliko mi znamo o Bogu, onoliko koliko su Jakov i Ezav znali o duhovnim stvarima kada su bili u utrobi svoje majke. Mi se nalazimo na zemlji, mi se nalazimo u utrobi, mi se nalazimo na mjestu gdje se prepliću jedno i drugo seme, mi se nalazimo na mjestu gdje žive blizanci, mi se nalazimo u ovoj zemlji gdje zaista žive dve rase ljudi i sve se deli na te dve rase ljudi. Mi živimo na zemlji gdje se prepliću Kainovo i Božije seme. Mi živimo tu u takvoj situaciji. Mi se borimo sa time i mi ćemo biti rođeni u Božije kraljevstvo tek na izvestan način kada budemo u uznese. Naša duša je rođena već sada, ali naše rođenje će biti kompletirano kada dođe uznese. Jer je spasenje, spasenje duha, duše i tela. I kada budemo obučeni u svoje nebeska tela i kada dobijemo svoja proslavljena tela i kada budemo sa Isusom, tada ćemo moći da postavljamo koje god želimo pitanje, tada ćemo moći da dobijemo odgovor na sve ono što želimo da znamo, ali dok se nalazimo ovdje i dok se nalazimo na ovom mjestu, mi treba da shvatimo da Bog neće nama odgovoriti na svako naše znatiželjno pitanje, da Bog neće nama razjasniti našu svaku temu koja nas zanima. I da je veoma često izlazi iz tih stvari da mi to zaboravimo i idemo da napred u neke nove stvari. I zato je to jedna od veoma važnih stvari. Bog ovdje ništa nije rekao otkud ta tamo na zemlji. Bog nije pričao i nama ovdje nema puno zabeležbi o prethodnoj civilizaciji i to su sve spekulacije koje postoje među ljudima. Prorok nije puno govorio o tome i mi možemo samo spekulisati na tu temu. Ali očito je bio jedan problem. I Bog uopće nije detaljisao. Otkud ta tama tu? Kako se ta tama stvorila? Nije mudrovao šta ću ja da radim u vezi svega ovog. Jedino što je bilo, on izgovorio reč i rekao je neka bude svetlost. I ako pogledamo na tamu života, ako pogledamo na tamu greha, ako pogledamo na sve to što nas toliko pritiska, vezano je za greh, jednostavno, neka bude svetlost. Uzmite neku pozitivnu stvar, činite nešto za Boga i za njegovu slavu i vi ćete vidjeti kako sve ove stvari koje vas tako teško opterećuju, jednostavno zaboravite. I na kraju, kada budemo uzrasli zajedno u Božjoj duhovnosti i kada budemo sazreli u hrišćanskom iskustvu, shvatit ćemo da pobediti greh, zato i zaboraviti. I zato je rečeno. I zato je to apostol rekao. Vera su izražena del. Vera su izražena del. Jer nije dovoljno boriti se protiv greha. Vi ga pobeđujete. Tako što aktivno činite dobre stvari. Vi ga pobeđujete tako što ga zaboravljate. Vi pobeđujete greh zaboravljajući. Šta mislite, dokle bi Petar stigao da je svakoga dana i sata u svome životu se sećao, ja sam se odrekao Isus. Zamislite, on je bio u gornjoj sobi i upravo su došli vatreni jezici, upravo je Sveti Duh izliven, upravo je došlo krštenje Svetim Duhom i oni su govorili u jezicima i trebalo je da poruka spasenja bude objavljena ljudima koji su to slušali. I sada Petar je trebao da progovori i da kaže ono što je imao da kaže, imao je ključeve kraljevstva Božijeg, znao je što treba da kaže, znao je da treba da pozove ljude na pokajanje, znao je da treba da optuži tu generaciju za razapinjanje Isusa Hrista, znao je da treba da objavi ime Isusa Hrista kao ime krštenja kojim ljudi treba da se krste od tada pa nadalje. I zamislite da je Petar toga jutra ili toga dana izašao pred te ljude i da se odjednom setio, ja sam se odrekao Isusa Hrista. Da ga je ta negativna misa uhvatila toga trenutka. Ko si ti, Petre, da govoriš ovim ljudima, pa ti si se odrekao Isusa Hrista? Odakle tebi uopšte pravo da pomisliš da ti ovim ljudima treba nešto da kažeš? Ko si ti, Petre, da pričaš ovim ljudima? Pre samo mjesec dana i nešto više od mjesec dana, pa ti si se, čoveče, odrekao toga. Ti si se sam odrekao toga Isusa. I sada sebi daješ za pravo da ti učiš te ljude. Sada sebi daješ pravo da ti njima nešto kažeš. Pa i hvala Bogu, ta misa od njega nije mogla držati. Zato što je Sveti Duh bio izliven u njega i zato što je inspiracija Svetim Duhom došla i zato što je pozitivna ideja došla i zato što je on rekao, ja moram da govorim ovim ljudima, ja želim da govorim ovim ljudima, ja treba ovim ljudima da kažem istinu i ja ću ovim ljudima reći istinu. I ta ideja da treba da ljudima govori istinu ga je toliko uhvatila da on više čak se nije ni setio toga da se odrekao. On je to morao zaboraviti. Kada je i Bog to zaboravio. I zato i mi zaboravimo sve te negativne. I uhvatimo tu pozitivnu misao. I znate, ta pozitivna misao koja je došla u Petra na dan Pentakosta, šta je bila? Izaći ću i reći ću istinu. Izaći ću i reći nismo mi pijani. Izaći ću i reći nismo mi ludi. Izaći ću i reći nismo mi podivljali danas ovdje. Izaći ću i reći ovo je danas pismo koje se ispunjava pred vašim očima. Ovo je istinito Božje ispunjenje njegovog proroštva koje je Joel, njegov prorok, rekao. U ovaj dan će doći i ljudi će govoriti drugim jezicima. I ovo što vi danas čujete i ovo što vi danas vidite je pismo koje se ispunjava pred vašim očima. Ta pozitivna ideja ga je toliko uhvatila. Ja ću to uraditi za Boga. Ja ću to uraditi za Isusa koji je toliko toga uradio za mene. I kada je uhvatio tu pozitivnu ideju, nije ispustao, ona ga je toliko inspirisala da je on učinio volju Božju. To nije bila komanda sa neba koja je došla. To nije bio zakon koji je Bog stavio pred Petra i rekao je danas, Petre, ja ti kažem, Ako ti danas ne izađeš pred te ljude i ne budeš govorio ove stvari, ja ću te osuditi i poslati u pakao. Ne. Bog je želao da Petar nešto uradi, dao mu je tu pozitivnu ideju, ta pozitivna ideja zapalila njegovo srce i on je to učinio. A u ovoj generaciji mi ne moramo da mislimo o velikim stvarima. Samo jednostavno recite Bog, Gospod, ja želim neku pozitivnu ideju da uradi za tebe nešto, kao što je Petar uradio na dan Pentakost. Žena koja je pomazala Isusovo telo za ukom, odakle ta ideja u njoj? Pozitivna stvar. Ja želim nešto da uradim. Ja vidim da je Bog poslao Isusa i da Isus spasite, da je to Sin Boži, da je to Mesi. Ja želim nešto da uradim, da ga proslavim. I ona je uzela to skupoceno miro, došla je i prolila na Isusa Hrista. Pozitivna stvar. Želim nešto da uradim, da ga proslavim. Želim da uradim nešto što će pokazati da ja njega poštujem kao Boga. Želim da nešto uradim za njega što će pokazati da ja njega poštujem kao spasitelja. I kada vi dođete do jednoga mjesta da to kažete, ja želim nešto da uradim da proslavim Isusa, Bog će vam poslati pomazanje i inspiraciju da vi zadržite. Ali onda se držite tu. Uhvatite se toga, nemojte dozvoliti da to ode od vas. I zato je prorok rekao, približilo se Božje kraljevstvo. U ovom slučaju ne samo kraljevstvo koje je u srcima ljudi, nego približilo se Božje kraljevstvo, približilo se hiljadugodišnje carstvo, približio se dolazak Isusa Hrista, približilo se vreme kada će on vladati ovim svetom iz Jerusalima, približili su se ti dani. I zaista gledajući ovaj svet ovakav kakav jeste, mi možemo znati i možemo biti sigurni, približili su se ti dani. Ti dani su bliži nego što su ikada bili. Došlo je vreme i dolaze dani kada će Isus vladati iz Jerusalima. Dolaze dani kada se to više neće propovedati, nego će to biti istina. Dolaze ti dani. Približili su se ti dani, oni su bliži nego ikada. Prorok kaže kada Rusija krene za uljem i ona to radi upravo sada, to je vreme. To su dani, to su mjeseci, to su godine u kome će Gospod doći. Ali kako će to teći u srcima ljudi? Prorok također i to kaže, to će sve više ići od negativnog ka pozitivno. To će sve činiti da vernici zaboravljaju na loše stvari, na loša sećanja, na loše uspomene, na probleme, na teorije, na sve te stvari, da zaboravljaju na svoj vlastiti greh i okrenu se pozitivnim stvarima, jer to je pobeda. Jer to je pobeda. Veoma važna stvar. Inspiracija. Pomazanje, to je Sveti Duh. Jednostavna ideja. Ja ću izaći i govoriti ovim ljudima istinu. I nikome nije to palo na pamet, samo Petru. Jer je on bio predodređen to da uradi. I ako vi mene pitate što ja mogu da uradim da bi nešto, da bi proslavio Boga ili proslavila Boga na neki način, ja ne znam. Ono što vi treba da uradite može doći samo vam. Jedino što treba da kažete, ja sam otvoren za to. Gospode, ako ja mogu nešto da uradim, neka dođe inspiracija i neka mi to kaže. I onda sledite. I onda sledite te stvari. Onda sledite tu misao i bit ćete blagosloveni ljudi. To je način. To je način na koji Bog rešava te stvari. Nikada to ne mora biti ništa spektakula. Šta ja mogu da uradim Bože danas? I onda kažete, ja želim da činim nešto što je danas tvoja volja i odjednom dođe vam ideja, inspiracija da se molite za nekoga. Molite! Poželite da pevate, pevajte! Želite nekome da svedočite, svedočite. Radite ono što vam ta inspiracija kaže. Ne mora biti spektakularno, ali za Boga i pred Bogom bit će dragoceno. Pred Bogom i za Boga će te stvari uvek biti dragocene. I zaista, ide sve od negativnog ka pozitivnog. A u tim pozitivnim stvarima je život. U tim pozitivnim stvarima je život. Nekada ljudi imaju toliko zatrovane odnose. Jedino što treba da urade, zaboravi. Prosto zaboravi sve. Što je jutro bilo, zauvijek je završeno. I to vam je jedno veliko duhovno pravilo. Ono što je urađeno, urađeno. Što ste učinili, učinili. I vi ne možete ništa uraditi da to promijenite. Ako ste napravili neku štetu svojim postupcima, napravljeno. Zaboravite. Čak je prorok morao zaboraviti i prestati živjeti u sjećanjima na svoj prethodni brak i porodicu i na svoju suprugu. Da je živeo stalno u tim sjećanjima, nikada ne bi bio sa Medom, nikada ne bi imao Josipa, nikada ne bi imao djevke koji su došle kasnije. Morao je zaboraviti bolnu prošlost. Morao se okrenuti bolje budućnost. Morao je slijediti pozitivnu misao Božije pomazanje. I mi danas treba da uradimo to isto. Mi danas treba da uradimo to isto. Zato što je Sveti Duh ta inspiracija. A uzimajući probleme, pričajući o problemima, pričajući o doktrinama, pričajući o stalno negativnim stvarima, ljudi teraju Sveti Duh od sebe. Ljudi jednostavno teraju Sveti Duh od sebe. I on će otići. I ljudi će imati, znate šta? Praznu priču. Praznu klapu. I to je tačno ono što se desilo u prvoj crkvi. I to je tačno način na koji je duh Antihrista ušao u crkvu. Ljudi su uzeli određenu temu, počeli su toliko da raspredaju o tome, nisu željeli toga da se ostave, nisu željeli tu priču da prekinu, nisu željeli to da zaborave, samo su nastavljali to. Kao što je recimo bio slučaj među Korinćanima. Nekome je palo na pamet i rekli su uskrsnuća nije bilo. To se proširilo. Ali ljudi su nastavili uporno da pričaju o tome, da pričaju o tome, da pričaju o tome, da pričaju o tome, sve do što nije postala jedna opšta bolest. I Pavle je morao to da preseče, rekao ovaj, ako nije bilo uskrsnuća, onda je sva naša vera uzalud. Ali sada smo došli do jednog mjesta, znamo, bilo je uskrsnuće, slava Bogu, Hrist je uskrsnuo, i sada zaboravite sve te gluposti. Zaboravite. I okrenimo se kao onome što dolazi. A šta je to što dolazi? Šta je to što dolazi? Pa ovaj svijet se raspada. Ovaj svijet je u takvom i tolikom haosu. U kakvom nikada nije bio. Pogledajte, mi kažemo, završen je taj kao rat između Sovjetskog saveza i Amerike i nema hladnog rata i nema Sovjetskog, pa samo su nisu počeli da ratuju oko Ukrajine. Za dva dana se sve toliko promijenilo. Svi su zajedno, ti predsjednici, zajedno sa sve Putinom otišli na otvaranje olimpijade. I dok su svi zajedno bili tamo, krenuo je rat u Gruziji. Za dva dana se sve to promijenilo. Za dva dana su bili na ivici rata. Ali to može sve da se odvija jednom munjevitom brzinom. Munjevitom brzinom. Ne moraju to biti godine zaoštravanja njihovih odnosa, pa to samo što se nije desilo. Za dva dana se sve promijenilo. I čak ruski političari kažu poslije ta dva dana svijet neće biti isti. I nije isti, niti može biti. Ali hoću samo da vam kažem kako mogu stvari brzo da se okrenu. Brže nego što mi to čak možemo i zamisliti. Pa šta je onda pred nama? Znate da oni prvi metak ne mogu ispaliti pre nego što dođe uznesenje, i to je istina. Vidite, prorok je govorio i prorok je to jako dobro znao, Čak njemu nije bilo sve otkriveno u tim danima kada je bila ta velika kubanska kriza i kada su Amerikanci htjeli da napadnu u krizu i kada su Rusi stali iza Kubanaca. I sve je to moglo bilo na ivici nuklearnog rata tada. I prorok je znao koliko je to sve teška kriza i kako sve to može da završi. On je rekao, ali ja znam jednu stvar, pre nego što oni počnu da pucaju jedni na druge, mora doći iznesenje.
Amen.
Mi gledamo kako se taj politički svijet i kako se ta kriza i kako je sve to posluženo na jedan način i ono što je 90. gledalo kao jako daleko, sad je tu. Rusija i Amerika su ponovo jedna naspram druge i prorok je rekao, gledajte na Rusiju. E, to su stvari o kojima mi treba da razmišljamo, to je nešto od tega mi treba da obratimo pažnju. Prorok je rekao, gledajte na kralja sebe. I mi gledamo. Ali znamo da kad to sve mora da bude, a mora. Gledamo na zemljotrese u Kaliforniji i na zapadne odak, gledamo sve te stvari, ali pre toga mora doći uznese. Pre svega toga, pre nego što zapale ovaj sve, pre nego što sve eksplodira i pre nego što se sve do kraja poruži, mora doći uznese. Ali da li ću ga ja dočekati sa znanjem svih biblijskih misterija? Da li ću biti toliko programiran da ću sve o poruci moći da znam i citiram? Ne. Ja gledam na ono što dolazi.
Amen.
Ja gledam na ovaj zadnji dan. Gledam na vreme u kome živim i želim da kažem Bogu, Gospode, ja želim da ti služim, ako je ostalo još 3 dana. Ja želim da ti služim i da uradim nešto za tebe u ta 3 dana. Ako je ostao još 1 dan, ja želim nešto u tom danu da uradim za tebe. Ako je ostao još 1 sat, ja želim nešto u tom satu da uradim za tebe. To je način na koji ti treba da se postavim. Ja želim da činim tvoju volju kad dođe uznesenje. A prorok je rekao, ako je tvoja volja, i on je govorio, ako si Bog stavio, da vadite krompir, vadite ga. Ono što je Bog dao da radi, činite na najbolji mogući način kada on dođe. Postavimo tako svoj život jer uznesenje je tu. A život jeste u pozitivnim stvarima. Možemo se pomoći. Nebeski Oče, tvoj Sveti Duh tako uvek pozitivan i prorok koji je rekao Sveti Duh je uvek pozitivan. Bože nebeski, zaboravljamo na sve o što opterećuje. Zaboravljamo na sve što je bilo i gledamo na ono što dolazi jer život jeste u pozitivno. Oče nebeski, hvala ti za tog Svetoga Duha koji nam donosi sve ove stvari. Hvala ti nebeski Oče što znamo i vidimo sve ove stvari. Hvala ti što si ti sa nama. Oče nebeski, otvaramo svoje srce za sve pozitivne i dobre stvari koje možemo učiniti. Bože, jednoga dana ti si tražio od oca vere Abrahama da odvede svoga sina Isaka na goru Moriju i da ga položi kao žrtvu. Ti si to rekao. I on je bio spreman to da radi, ali mi danas nismo pod takvim izazovima i testovima vere. Mi danas želimo da ti služimo kao Petar na dan 50. Ako treba nekome da idemo da kažemo, ti reci kome, mi ćemo to učiniti. Ako treba da budemo molitveni ratnici, da se molimo i da prevušimo pesme, ti to reći da treba da radimo i mi ćemo to činiti. Bože, mi smo tu da činimo tvoju volju jer želimo to da radimo. Bože nebeski, u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu mi predajemo ove službe u tvoje ruke. Oče, neka tvoje ime bude proslavljeno, neka tvoja nevesta bude blagoslovena, gdje god se nalazi u ime Isusa Hrista. Amen.